Poznáte, odkud je ten obrázek? Aha, ano, to je ze dna macochy. Pohled ze dna macochy vzhůru ke světlu. A tak nějak mi to připadá, když čtu v listu Římanům 7. kapitolu, že se apoštol Pavel dostává až úplně na dřeň, úplně na dno svého já, své vlastní duše a vzhlíží vzhůru k Ježíši, k Pánu Bohu, úplně ze dna z té největší temnoty, z té propasti své vlastní duše, volá o pomoc, u koho najdu pomoc. A nachází u Pána Ježíše Krista. Tak bude to možná trochu bolet, ale nevyhneme se tomu. Pojďme se stoupit s apoštolem Pavlem až na dno, pojďme až na dřeň. Prosím, Vašku, přečti nám celou 7. kapitolu.
Což nevíte, bratří, vždyť mluvím k těm, kteří znají zákon, že zákon panuje nad člověkem, jen pokud je živ? Vdaná žena je zákonem vázána k žijícímu manželovi. Když však muž zemře, je zproštěna zákona manželství. Pokud je tedy její muž naživu, bude prohlášena za cizoložnici. Oddáli se jinému muži. Jestliže však manžel zemře, je svobodná od zákona, takže nebude cizoložnicí, když se oddá jinému muži. Právě tak jste i vy, bratři moji, stali mrtvými pro zákon skrze tělo Kristovo, abyste se oddali jinému, tomu, který byl zkříšen z mrtvých, a tak nesli ovoce Bohu. Když jsme byli v moci hříchu, působili v nás vášně podněcované zákonem a nesli ovoce smrti. Nyní, když jsme zemřeli tomu, čím jsme byli spoutáni, byli jsme zproštěni zákona, takže sloužíme Bohu v novém životě ducha, ne pod starou literou zákona. Co tedy máme říci? Že zákon je hříšný? Naprosto ne. Ale hřích bych byl nepoznal, kdyby nebylo zákona. Vždyť bych neznal žádostivost, kdyby zákon neřekl nepožádáš. Hřích použil tohoto přikázání jako příležitosti, aby ve mně probudil všechnu žádostivost. Bez zákona je totiž hřích mrtev. Já jsem kdysi žil bez zákona, když však přišel zákon, hřích ožil a já jsem zemřel. Tak se ukázalo, že právě přikázání, které mi mělo dát život, přineslo mi smrt. Hřích použil přikázání jako příležitost, aby mě oklamal a tak mě usmrtil. Zákon je tedy sám v sobě svatý a přikázání svaté, spravedlivé a dobré. Bylo snad to dobré příčinou mé smrti? Naprosto ne. Hřích však, aby se ukázal jako hřích, způsobil mi tím dobrým smrt. Tak skrze přikázání ukázal hřích celou hloubku své hříšnosti. Víme, že zákon je svatý. Já jsem však hříšný, hříchu zaprodán. Nepoznávám se ve svých skutcích, vždyť nedělám to, co chci, nýbrž to, co nenávidím. Jestliže však to, co dělám, je proti mé vůli, pak souhlasím se zákonem a uznávám, že je dobrý. Pak to vlastně nejsem já, kdo jedná špatně, ale hřích, který je ve mně. Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro to dokážu, ale vykonat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. Jestliže však činím to, co nechci, nedělám to já, ale hřích, který ve mně přebývá. Objevuji tedy takový zákon. Když chci činit dobro, mám v dosahu jen zlo. Ve své nejvnitřnější bytosti s radostí souhlasím se zákonem Božím. Když však mám jednat, pozoruji, že jiný zákon vede boj proti zákonu, kterému se podřizuje má mysl, a činí mě zajatcem zákona hříchu, kterému se podřizují mé údy. Jak ubohý jsem to člověk. Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho. A tak tentýž já sloužím svou myslí zákonu božímu, ale svým jednáním zákonu hříchu.
O kom to psal Pavel? Celý ten oddíl v 7. kapitole, tedy od 7. verše, tak je v první osobě jednotného čísla. Já. Od 7. verše až do konce. Píše sám za sebe. Já. Přitom do toho verše 13. nás nic nezaráží, protože Pavel píše v minulém čase. Vyznává se ze své hříšnosti ještě z doby, kdy byl fanatickým farizejem. To je minulost, když ještě nevěřil v Ježíše Krista. Jenže od toho verše 14. až do konce kapitoly píše v přítomném čase, ale stále za sebe, stále píše já. A právě to je pro mnoho čtenářů, vykladačů, písmáků problém. Jak je to vůbec možný? Takové výroky jako já však jsem tělesný, prodaný hříchu, 14. verš. Nebo nedělám to, co chci, nýbrž to, co nenávidím, 15. verš. Nebo 21. Když chci činit dobro, je při mně zlo. No je možné, aby to psal Pavel o sobě, co by znovu zrozený křesťan? A je možné, aby se takto vyjadřoval o sobě dokonce jako zralý křesťan? Tak to mluví apoštol, opora církve? Těžko se to přijímá, zvlášť poté, co v 6. kapitole deklaruje, víme přece, že starý člověk v nás byl spolu s Kristem ukřižován, aby tělo ovládané hříchem bylo zbaveno moci a my už hříchu neotročili. To byl 6. verš v 6. kapitole. Jak to tedy jde dohromady, když je co by křesťan osvobozen z otroctví hříchu a přitom v závěru 7. kapitoly doznává, vidím však jiný zákon ve svých údech, který mě činí zajatcem zákona hříchu. Takže křesťan a zajatcem zákona hříchu? Tak to je otázka. Popisuje tady Pavel svůj stav opravdu po obrácení, anebo spíš ještě před obrácením? A pro vás to není jenom akademická otázka profesorů teologických seminářů a fakult. To je otázka, která se bytostně dotýká každého z nás. Totiž, jestli v tom vnitřním zápase, Římanům 7, 14 až 25, jestli v tom vnitřním zápase vidím jako v zrcadle sám sebe, jestli se v tom poznávám, znamená to za A, že ještě nejsem znovu zrozený křesťan? Nebo to znamená za B, budiš, jsem křesťan, ale dosud jsem nezralý, když mám takové problémy? A nebo za C, dá se připustit, že tento vnitřní boj vůbec nespochybňuje mou duchovní a charakterovou zralost? Naopak, že ji může potvrzovat, když jsem schopen tak hluboké a poctivé sebereflexe? Platí za A, za B nebo za C? V komentářích najdete celou škálu názorů i významně vynikající učitelé písma, velcí teologové spolu navzájem nesouhlasí. Římanům 7 je jedna z nejtěžších kapitol v Novém zákoně. Já osobně se k ní vracím dokola a stejně nakonec jsou pro mě nejpřesvědčivější argumenty, že to opravdu psal Pavel za sebe. a že reflektuje svůj vlastní poctivý zápas jako zralý křesťan. Jako ten, který slouží Bohu v novotě ducha, píše v 6. verši. Ale to potom znamená, že jeho sebereflekce má co říct nám, křesťanům. A osobně doporučuji, nikdo z nás, ať raději netvrdí něco ve smyslu, tak to už jsem vyrostl, to už se mě netýká, já už žiju v 8. kapitole, já už žiju z ducha. No to je dobře, jestli žiješ z ducha. Ale právě Duch Svatý nám dává vhled, abychom byli schopni tak pronikavé sebereflexe, jako Pavel v závěru 7. kapitoly. Takže začněme první části, ta je jednodušší na pochopení. Římanům 7, 1 až 13. O působení zákona na naši hříšnost. Ve verši 5. Pavel zmiňuje, že zákon podněcuje vášně. Jak? Jak je podněcuje? No potom následně popisuje z vlastní zkušenosti. Verš 7. až 9. Hřích bych nepoznal, kdyby nebylo zákona. Vždyť bych neznal žádostivost, kdyby zákon neřekl, nepožádáš. Hřích použil tohoto přikázání jako příležitosti, aby ve mně probudil všechnu žádostivost. Když přišel zákon, hřích ožil. Znáte to? Pozor, pozor, důležité hlášení. Nastala nám zima a uhodily mrazy. Železné zábradlí před naší školou bývá příčinou úrazů. Kovové předměty se vlivem mrazu stávají lepkavými a je nebezpečné na takové předměty sahat nebo je dokonce olizovat. Opakuji, neolizujte železné zábradlí, neolizujte ani namrzlé kliky dveří. Konec hlášení. Poznali jste Rudolf Hrušínský v roli ředitele obecné školy? A víte, jak to dopadlo? Když přimrzlou trojici žáků školník vysvobodil od zábradlí letlampou, ředitel lamentuje, kdybych je neupozorňoval, kdybych je nevaroval. Čejko, ty jsi neslyšel školní hlášení?
Slyšel.
Tak je to i s Božím zákonem. Bůh nám dává správná pravidla, užitečná pro život, na naši ochranu, pro naše dobro, jak píše Pavel. Zákon je tedy sám o sobě svatý, přikázání svaté, spravedlivé a dobré. To byl verš 12. Je v nás však cosi, jakési puzení, překročit zákaz a vyzkoušet si nedovolené. V obecné škole má dobrý postřeh pan učitel Igor Hnízdo v podání Jana Třísky. Já myslím, pane řediteli, že byste neměl o těch nebezpečích do školního rozhlasu mluvit. Jenom je na to upozorníte. Chtějí si všecko vyzkoušet. Ano, je to v nás. To puzení, překročit zákaz. Vyzkoušet si to. Ochutnat zakázané ovoce, jako Adam s Evou v ráji. Když hříšný člověk slyší musíš, nesmíš, tak hřích v něm ožívá ze vzdoru na just. Slovy apoštola Pavla, když přišel zákon, hřích ožil. On už tam byl na dně, ale najednou ožil. Tak zatím to je, myslím, celkem srozumitelné, tak pojďme dál. Římanům 14 až 25. Tak mám tu zase balónek a svíčku jako před týdnem a připomeňme si, že v 5. a v 6. kapitole Pavel možná poněkud černobíle, ale hodně
jasně, zřetelně to podal tak, že jsou jakoby dvě skupiny lidí. Buď jsme pod vládou hříchu a smrti, potom otročíme hříchu. A tady balonek nám minule symbolizoval naše nadmuté ego. Jo, to je jedna vláda hříchu a smrti, moje nadmuté ego. A nebo jsem pod vládou milosti a života, a svíčka může představovat pokornou lásku. Víš, zatímco v té 5. a 6. kapitole jsme to viděli takhle proti sobě v tom kontrastu, tak teď najednou jakoby obojí je ve mně a pere se to ve mně, obojí. Nepoznávám se ve svých skutcích. Chci činit dobro, ale konám jenom zlo. Nenávidím to zlo, ale nedokážu se proti tomu postavit. Prostě pere se to ve mně, je ve uvnitř ve mně jakási rozpolcenost, jakási rozervanost. V 7. kapitole to vidíme uvnitř jednoho člověka. Vždyť nedělám to, co chci, nejbrž to, co nenávidím. Verš 15. Tak mohlo by se zdát, že Pavel se tady až moc hrabe sám v sobě, že se v tom pitvá. Tak podívejte, on měl jistě velmi citlivé svědomí, ale to neznamená, že by se neustále obsesivně zabýval sám sebou, jak jsme si všimli minulé, právě to by mohlo být znakem toho nadmutného ega. My ale Pavle známe i jinak, on celkem často hájí svoje čisté svědomí, například ve 2. Korinským za sebe i za své spolupracovníky. Naše svědomí nám dosvědčuje, že jsme v tomto světě a zvláště vůči vám žili ve svatosti a ryzosti před Bohem. 2. Korinským 1.12. Takže jiná místa. Pavel nemá potřebu se neustále zabývat svým já. A opravdu ta 7. kapitola je docela výjimečná. A opravdu to není cílem, ani to není zdravé, aby se člověk v sobě pořád hrabal a pitval svoje svědomí. Někdy to tak ale přijde. Může to být nějaká nečekaná situace, že tě až zaskočí, co z tebe vylítne za slova. Nebo najednou se zhrozíš, čeho jsem to schopný, co jsem to zač, co to ze mě vyhřezlo, úplně se zděsíš sebe sama. A třeba se to nestává tak často, snad ne, ale když to ale přijde, tak určitě se nesnáš to jen tak jakože přejít, přehlušit, přebít, jakože skrze srandičky okecávat, zapíjet, nebo já nevím, co všechno. Prostě to je kál, který byl na dně, ono to tam bylo, akorát, že se to člověk neuvědomoval. Najednou v nějaké situaci se to ale rozvíří, vyplave to na povrch a teď je ta šance to pročistit, když je ten kál rozvířený, ten hnus, když se dostane na povrch, třeba se toho děsím, ale v tu chvíli je potřeba to pročistit. Ne to zase nechat v klidu usadit na dno a dělat jakože nic. Teď je ta šance, teď je ta příležitost. Takže to je za prvé. Pro zdravou sebereflexi není ta vnitřní rozervanost a zoufalství nad sebou trvalým stavem, ale je to příležitostná šance. Když mě samotného překvapí, vyděsí, čeho jsem schopen, v tu chvíli je potřeba jít do hloubky, až na dřeň, v sebereflexi vlastního srdce. Tak to bylo za prvé. Za druhé, i když jsem vnitřně rozervaný, rozpolcený, jako by se to ve mně pere, pořád jsem to já a nejsem buď doktor Jekyll nebo pan Hyde. I při té rozpolcenosti jsem to pořád já. Pavel taky, když reflektuje jakousi vnitřní rozpolcenost, stejně v závěru zhrnuje a podtrhuje to, a tak tedy tentýž já sloužím, tentýž já sloužím. Tak to je za druhé. Pro zdravou sebereflexi, pro zdravý pohled na sebe sama je potřeba si uhájit vědomí celistvosti sebe sama. Za třetí, i když jsem znovu zrozený křesťan a přijal jsem Ducha svatého, stále musím počítat s tím, že ve mně přetrvává nějaké reziduum, něco starého, hříšného. Verš 14. Já však jsem tělesný, prodaný hříchu. Prosím vás, to slovo prodaný je v předminulém čase. To znamená prodaný hříchu dávno před obrácením. A něco z toho zlého, z toho tělesného, hříšného, z toho, co jsem měl v sobě dávno před svým obrácením, tak prostě ještě přežívá, přetrvává i v přítomnosti. Ještě to není úplně vykořeněné, i když už jsem křesťan. A apoštol Jan to potvrzuje. Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. 1. Janova 1.8. Všimněte si, to píše nejen za nás, za křesťany, ale i za sebe, včetně sama, on do toho zahrnuje sebe sama. Apoštol Jan říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe, pravda v nás není. Takže to bylo za třetí. Ve zdravé sebereflexi neklamu sám sebe, žiji v pravdě, jsem schopný vidět a pojmenovat svůj hřích. Za čtvrté, svůj vnitřní boj nevzdávám, jako Pavel. Souhlasím se zákonem, verš 16. Chci činit dobro, verš 21. Radostně souhlasím se zákonem Božím, verš 22. Svou myslí sloužím zákonu Božímu, verš 25. Nevzdávám to. I když mě někdy ten vnitřní boj, jednotlivá selhání srážejí a přivádějí na pokraj zoufalství, já nešťastný člověk, kdo mě vysvobodí z těla této smrti? Nevzdávej to. To bylo za čtvrté. I když selháváš, trápí tě to, nikdy to nevzdávej a hledej pomoc. Takže za páté, u koho najdeme pomoc? Kdo nás vysvobodí? Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Verš 25. Jedině Bůh nám pomůže, jedině Ježíš Kristus, náš Pán, nás vysvobozuje k tomu, abychom mohli vnitřně dozrávat, abychom mohli obstát vnitřní silou, kterou dostáváme z hůry, od Boha, od Krista. A jak? To už začíná 8. kapitola. Nyní tedy není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. To už je můstek na příští týden. Milost. Milost Boží. Milost Boží skrze oběť Pána Ježíše Krista. To je ta vysvobozující a proměňující síla. Když to zhrneme, pět rysů zdravé sebereflexe. Za prvé, nepitvej se pořád v sobě, ale když na to přijde, jdi až na dřeň, do srdce. Za druhé, i při vnitřní rozpolcenosti si hleď uhájit vědomí celistvosti sebe sama. Za třetí, neklam sebe sama, podívej se pravdě do očí, pojmenuj svůj hřích i v hloubce motivu. Za čtvrté, i když selháváš a trápí tě to, nikdy to nevzdávej, nikdy. Never give up, říká Dick Sackler. Nikdy, nikdy to nevzdávej. A za páté, hledej pomoc u Ježíše v milosti Boží. Takže dnes jsme šli spolu s Pavlem až na dřeň, na dno propasti svého já, ale ze dna vzhlížíme vzhůru ke Kristu. Vzhlížíme a voláme. A třeba tak, jak volali puritáni. Na závěr přečtu jejich modlitbu ze sbírky modliteb Údolí vidění. Údolí je místem vidění. Pane, ve dne jsou hvězdy vidět jen z hluboké studny. A čím hlubší je studna, tím jasnější zář tvých hvězd. Dovol mi, pane, nalézt světlo v mých temnotách, tvůj život v mé smrti, tvou radost v mém zármutku, tvou milost v mém hříchu, tvé bohatství v mé chudobě, tvou slávu v mém údolí. Amen.